tunin radoni sagale americat sagantara radoni sagale america wita ta hage jimata tgalgal sati la mawada ka hak sati sadit metrbandi kudani sagale didami to kofi didami shani ratte somotum america washington dc rasani dabar sinu farda kun amantan jalkam arri jimaata jaamsa 18 barkum lamaaf 17 babaro tole yo jenne e barat tole isani hariyaati namo jajjabo tole yo jenne e jabaat tole jecha galchuma naga yo jenne namo naga keessan naga jecha naga kunu futan qalbiinu nun ben olin teessan naga ya kopi vio ya fona romo radoniif televizhiini raada isani dabar suujjiru cagasu jirtanen sora ala keessan keessumme sadi addajen
kana dudubbisu antu jube horaati mataan odu miseensonni mana mare america director fbi durani qoranna rashaf hidata duule filanno president trump giddo ka qoracho filata musani simatan
parlamaamno europa ak dr marara gudina hida bayetin wonni isani himatan len akka haftu motumma ethiopia gafat wonti ammona ummata hirir bay fici siselleni kesuma barkum lamaf kudani shani fici sisellen qoratamu malte yechun dubbet carnage endowment for international peace yokana mo ceip dab motumma antain ka walet dufen himammat ala irratti hojjatu gabaas diyo tan baas keessatti raashiyaa masree fi itiyoophiyaatti dhaabbilee hujii ummata gada qaban keessa addunyaa keessa beekamoo jechuun dubbata manidhaa masrii keessatti nama hedduutti keessumattuu namni afrikaa baqate dhufu namni itiyoophiyaa feertiraallee dabalee hedduutti dha jira jara achitti hidha jiru maal keessi jira waan irra sanii qopheessin keessa hag tokko oduutta saana tujube
Director FBI Durani Robert Mueller jiddu seeni saduuda filanno President Trumpi firaasha giddu jiru walabummaa qorachuuf nama malan jechuudhaan Republicantichi miseensa mana maree Daryl isaa galateeffataniiru. Isaaf miseensonni mana maree bakka bu'ootaa kabiruun ittaanaa abbaa langaa muummicha Rod Rheinstein bira waa'ee Mueller moggaafamuu mirkaneeffatan. Mueller erga Trump Director FBI James Comey caamsa sagal hojiirra ari'atanii booda qorannaa kana akka hoogganan filataman. President Donald Trump akka presidenti Amerikaatti imala biyya alaa har'a jalqabanii jiran falmiin White House keessaa namoonni siyaasaa hangi tokko kachachala Watergate kan president Richard Nixon aangoorra akka bu'an taasiseen akka wal fakkeessaniif sababaa ta'e. Trump haala kana mara booda keenyatti dhiisne fuula duratti tarkaanfannaa jechuudhaan tuuta oduuf ibsa kennanii turan. Falmiin jiru hoogganaa FBI James Comey kan hidhata raashaaf. Filannoo Yuunaayitid Isteets gidduu ture qoratan hojiirraa ari'achuu isaanii hariiroo Tiraamp innaa duula filannoo raashaa waliin qaban ilaalchise gaaffii isaan mudate galmeeccitii olaanaa ministeera dhimmaalaa raashaa waliin qooddachuu isaanii of keessaa qaba. Daawwannaan isaanii biyyootii alaa Saawudi Arabiyaa, Israa'eliif Vaatikaanii jalqaba. Innaa Vaatikaanitti goran utuu Tiraamp waliin argin dura waa'ee isaanii homaa murteessuu hin danda'u ka jedhan abuunicha kaatolika Roomaa Pope Francis waliin wal arguuf jiru. Bakka miseensota neetoo waliin wal argan Brussels'tti kan goran innaa ta'u imala isaanii ituun xumuriin dura magaalaa Sisiiliyaan Toarmiinaatti kan geggeeffamu gumii biyyoota duroomanii kan G7 jedhamu irratti argamuuf jiru. Kan Yuunaayitid Isteetsiin hoogganaman gamtaan waltaatotaa bakka waraanni mootummaa Siiriyaa qabatee jiru haleeluudhaan uummata hedduu galaafatanii qabeenyaallee mancaasan jechuudhaan aangawoonni Siiriyaa balaaleffataniiru. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti haleellaan samii irraan daangaa Joordan irratti geggeeffame waraanni Siiriyaaf michoon isaa tattaaffii isaan ISIS itti duuluuf godhan danqe. Kan michuu dhiyoo Siiriyaa ta'e mootummaan Raashaa bakka waraanni Siiriyaa qabatee jiru samiirraan haleeluun fudhataman qabu jechuun qeeqe. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets immoo kaleessa akka jedhanitti xayyaarri kun humnootii mootummaa Siiriyaa kan haleeleef sababaan godina lolli irraa dhorkame kan maadhee isaanii cina jiru waan seenuu waan itti fufaniif jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adoolessa bara 2016 hanga amajjii bara 2017 gidduu yeroo jiru keessa humnoonni mootummaa Sudaan kibbaa deeggaran yoo xiqqaate siviilota 114 kanneen magaalaa Yei keessaa galaafachuu isaanii gabaasii tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Gabaasii kutaa mirga namaa kan gurmuu tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaaf waajjira mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa kun ifa kan ta'e jimaata har'aati. Akka gabaasa sanaatti siviilota utuu addan baasin itti dhukaasuun ajjeesu saamichaaf qabeenyaa siviilotaa akkasumas dubartootaaf durboota irratti yakka humnaan gudeeddiitu raawwatamaa jedha. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti yakkaawwan kun yakka waraanaa yookaan yakka farra namoomaatiin waan lakkaa'amuuf qorannaa itti dabalaa barbaachisaa jedhee jira. Gabaasi sun akka jedhutti lolli sun kaka'e humnootiin deeggartoota mootummaa Saalvaakir innaasaan kan Riyaak Maachaar adamsanitti ture. Yeeyin warra kaanirra magaalaa naga qabeettii yoo taatu uummata 200,000 hanga 300,000 gosoota adda addaa ta'antu keessa jiraatu. Hookkarri erga ka'e garuu gosoota kana gidduutti adda addummaan uumamee jira jedha gabaasi tokkummaa mootummootaa. Pirezidaantiin Sudaan Omar Al-Bashir gumii Riyaaditti geggeeffamu kan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp irratti hirmaatan irratti kan hin argamne ta'uu ibsuudhaan hariiroo Ameerikaaf Sudaan gidduu jiru miidhuun fedhu jedhan. Ministeerri odeeffannoo biyyattii Ahmed Bilaal akka jedhanitti kaartuum Bashir mana murtii akka qoratu kan sadarkaa addunyaan himatamuu isaanii quba waan qabuuf jecha sun immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi waliin wal arguuf rakkisaatti ta'aa jedhan. Haalli pirezidaantichaa waltajjii hawaasaa addunyaa irratti argamu himannaa ISIS waliin hidhata waan qabaatuuf sun waan qaanessaa waan ta'eef haala jiru walxaxaa taasisuusaa hin feenu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Saawuth Sudaan in Focus jedhuuf ibsaniiru. Bilaal akka jedhanitti gura yeroo Bashir waliin irra deebi'a. Bilaal akka jedhanitti yoo Bashir waliin wal argan ugura Yuunaayitid Isteetsi bara 1997 keessa Sudaan irraa kaasu jedhamee kan abdatamu Tiraampiif rakkisaa ta'u mala. Mormitoota gamas jiraniifis carraa kennee ugura sana kaasuudhaaf danqaa uumuu danda'a jedhan Bilaal. Sudaan har'a ganama ture Bashir kan pirezidaant Tiraamp mul'ata naga qabeessa waa'ee islaamummaa qabaachuu isaanii abdatan ilaalchisee haasaa dhageessisan gumii Ameerikaaf arabootaa irratti akka hin argamne kalabsite. Naayijeeriyaan innaasheen loote seentummaa Bookoo Haaraamiin hamaa ta'etti duulaa jirtu kanatti diina qixa hin qabne kan ta'e malaammaltummaan waraana biyyattii danqee jira. Akka gabaasa Transparency Internationalitti aanga'oonni waraana Naayijeeriyaa namoonni siyaasaaf kanneen biroon beekamoo ta'an maallaqa silaa shororkeessummaatti duuluuf ofiif oolfatanii sooromaa jiru jedha. Itti aanaa pirezidaantiin Naayijeeriyaa akka amananitti doolaarri biliyoona 15 ol akka meeshaa waraanaa bitame fakkeessuun manca'e. Malaammaltummaan walitti bu'iinsa biyyattii hammeesse nageenya biyyattiif sodaa guddaa ta'ee jedhu Transparency Internationaliif daayirektara akka ta'an Kaatriin Diksan oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan tanjaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiintaan dabarra miseensotii mana marii Awurooppaa kora kalee irratti waan gugurdoo sadii dubbatan. Akkitti gaafatamaan paartii mormituu kongiresii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa hidhaa ba'ee balleessaan himataniin illee irraa dhiisan gaafate. Tanuma illee itti gaafatamaa paartii mormituu Zaambiyaa Hakainde Hichilema wanti ittiin himatan kun karuma qajeelaan ilaalamuu maltee jedha. Gamkaaniin ammoo akka waldaan Awurooppaa Suudaan kibba jajjabeesse qarqaaru irratti waliigalan miseensoti tunin paarlaamaan Awurooppaa jedhutti itti gaafatamaa paartii mormituu Zaambiyaa kana maqaa siyaasaatii fidan hidhatanaaf jedhee nama hedduu tiriiraaf karaatti yaa'e. Nam kana Ebli Dabri keessa makiina pirezidaantiin Zaambiyaa karaan deemuu jiru karatti cuftee jedhani qaban pirezidaantii ijjeesuuf tani tolchitee jedhaniitiin hidha jira. Yoo balleessatti muran nam kana duwwaan adaban. Wanni itti gaafatamaa kan tolchan kun akka paarlaamaan Awurooppaa jedhutti wooma biyyisuun keessattu eegii filannoon ganna dabree taatee asitti paartilee mormituu tolchuutti jiran. Paarlaamaan kun akka manee murtii Zaambiyaa karuma qajeelaan dubbii itti gaafatamaa paartii mormituu tan laaleetiin mootummaan sun miidiyaa namichi cufti qoodu keessa qabu kan namichi cufti yaadisa walqixxe irratti dubbachuu danda'a qabaat gaafate. Gama Itoophiyaatti paarlaamaan Awurooppaa kun akka mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamaa kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa wabiin baaseetiin waan himataniin cufa ariitiin irra dhiisu gaafate. Dr. Mararaas sadaasa 9/2016 isaa miilota isaa waliin waldaa Awurooppaa waliin kortaa'eetiin galu qaban. Isa immoo mootummaa muddee akka laftii jeeqam tolchuuf tani tolchee jedhaniitiin dubbatanii jedha miseensoti paarlaamaa ka kortaan keessa tokko.
Là, notamment, avec l'arrestation du docteur Merera Goudida à son retour d'Europe où il est venu témoigner ici même de la situation des Oromos, nous ne pouvons pas
Dr. Mararaa akkuma inni as dhufeeni rakkoo mirga nama Itoophiyaa keessa jirtu nuun wal dubbateeni waan isaatti seenan tanat callisuun dandeenyu. Tunini qooda Itoophiyaa fi waldaana Awurooppaa godaantota irratti qabuufillee waan jabduu taati. Tunini waan maqanam dureessaati. Eegi seer muddamsuu labsanii asitti wanti jira guyyum guyyaan hammaacha deemuu jirtii jedhu. Martiyyee Shakalee miseensi paarlaamaa Awurooppaa keessa nam tokko.
Today we call on the government of Ethiopia to respect the rights to freedom of expression including press freedom of critics.
Wanni nuyi jechuu jirru akka mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesiitii fi namni cufti yaadisaa walqixxeetti irratti dubbachuu danda'u qabaatu yookaan ammoo nam cufaa walqixxeetti qabaatu gaafachuu jirra. Dubbachuu nam dhowwuun laf qonnarraa nam baasuun kun cufti akkaaf gaafanna. Akka koomishiinii dhala namaa Itoophiyaa jedhetti nama dhibbi hedduu tanaan dhumate. Dhaabbileen mootummaa ammoo waan lakkoofsi kun kanaa ol jedhan. Akka Itoophiyaatti mirgi namaa eegamu waan fedhan dubbachuu danda'an gaafannaa jedhu. Paarlaamaan kun tan maleellee wanni Itoophiyaatti bara 2015 nam hiriira baase dhibba hedduu ficciisise karaa dhugaatiif karaa qajeelaatiin qoratamuu fi mirgi namaalleen keessumattuu ka gosa Oromoolleen ka gosa biraalleen akka inni kabajamu gaafannaa jedha. Tan maleellee paarlaamaan Awurooppaa kun mootummaan Itoophiyaa seer jara biyya nagaan dhowwuu eegaa jedhee baaseen nam nagaa akka hiriira ba'u rakkisuu dhaabuu fi namilleen waan garaasaa akka fedhe dubbachuu akka danda'u gaafate. Gamsuudhaan akka danda'u gaafate gama Itoophiyaati ka mootummaa Itoophiyaa bakka bu'eetiin deebii kenne obbo Mallas Alem Itoophiyaa waldaan Awurooppaa kun durumaayyuu waan akkana kan dubbata kun waan haaraallee miti paarlaamaa nam 7 qabu keessa namum xiqqaa tokkotti wal dhufe yaadi kan jedhe yaadi Itoophiyaa kan jijjiiruu danda'u uummatu isaa jechuun dubbata bakka bu'aan Itoophiyaa ka mootummaa. Ministeer Haajaalaa kunin gam Suudaan Kibbaatti ammoo paarlaamaan Awurooppaa waraanii Suudaan Kibbaalleen akka dhaabate gaafate. Suudaan Kibbaatti waraanii ganna 4 dura jalqabeeni. Ammalleen dhumanni waraanii kunin pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salvaa Kiir itti aanasaa Riek Machaar mootummaan irratti gargalchuu fi jedheetiin hojiirraa buusee jennaan dubbiin gargosaa jijjiiramte nami hadheetiin wal balleesse nama 3,600,000 baqate. Paarlaamaan kunin akka waraanii mootummaa Suudaan Kibbaa ijoollee dubaraa xixiqqoo buufachuu ijoollee xixiqqoo waraanatti naquu fi. Mirgi nama dhiibii hedduu akkanaa kan akka dhaabu gaafate. Tana qofaa miti waldaan Awurooppaa waraan tokkummaa mootummoota Afrikaa eeguu jirullee UNMS jechuu qarqaaruu fi ijoollee Suudaan Kibbaallee akka isaan carraa barnoota argatanii of danda'u qarqaaruu fi miseensoti kun walii galan.
Biyyoota sadeenuu jechuun Raashiyaa, Masriif Itoophiyaa keessatti jaarmaalee yookaan waldaalee siviilii.
Tun qophii isaan dhageettantuun qophii itti yaa'uu fi yaa'utti jirru mata duree ittaantuu jechuu. Carnage Endowment for International Peace yookaan ammoo CEIP maqaa dhaaba mootummaa hin taa'inii kan himaammata alaa irratti hojjetu. Maqaa kana durii dhaaba kana maqaa nama dhaaba kana yayyabe Andrew Carnageetiin bara 1910 keessa Ameerikaatti yayyabame. Nagaa addunyaatiif fala dhahuuf hojjeta dhaabbilee hawaasa cunqursi jal jiran jedheetiin iddoo sanallee gabaas haaraa baadhaabi kunin dhaabbilee hawaasa carraa dhoowwachuun biyyoota baay'ee keessatti mul'achuun kunin dhaabbilee tanaaf amaluun jireenya isaanii ta'uu jiranii jedhaabi kunin rakkoolee akkana tana addunyaa keessa dhiqqeessuuf hojjetu Carnage Endowment for International Peace kunin maqaa isaati akkuma reefu illee jenne akka gabaasa Carnageetti biyyootii dhaabbilee uummata hacuucuun addunyaa keessa beekaman Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa dhaabi kunin gabaas haaraa baase nama.
Biyyoota sadeenuu jechuun Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa keessatti jaarmaalee yookaan waldaalee siviilii irratti miidhaan geggeessamu hammaachuu irraa kan ka'e akka jaarmaaleen hojiiwwan isaanii jijjiran maddeen maallaqaa haraa barbaaddatanii fi gara jaarmaalee caalaa cimaatti of jijjiran taasisee jira gabaasaan Kaarnigii. Akka gabaasaan kun jedhutti mootummoonni Raashiyaa, Masrii fi Itoophiyaa hojii jaarmaalee siviilii daangessuudhaaf toftaalee adda addaatti fayyadamu. Kanneen keessaa tokko jaarmaalee siviilii walaba ta'an irratti duula maqaa xureessuu geggeessuudhaan akka hojiin isaanii simatama dhabu taasisu, gidduu seeniin sumnoota poolitikaa alaa jira shakkii jedhu daran cimsuu, sodaa fi xaalessummaa amantii uumuuf akka uummanni namoota baratan irratti ilaalcha gaarii hin qabaanne duula oofu, lammaffaa seerawwan jaarmaalee kan mootummaan ta'in daangeessaniif danqan baasuu irra taranii tarkaanfiilee farra shororkeessummaaf farra mormii jedhanitti hiikaa seeraa ifaa hin taanee fi wal dhahaa ta'e kennuudhaan akka qabsaa'onni tarkaanfii seerri kun hordofsiisu beekuu dhabuurraa sodaataniif saansuriif godhan taasisu jaarmaalee ka siyaasaa hin taaneef jaarmaalee ilaalcha siyaasaa qaban gidduutti addaan qoodaminsa uumuudhaan kaan badhaasuudhaan akka mootummaa deeggaran hawwatu jedha gabaasaan Kaarnigii kun. Waa'ee mootummaa Itoophiyaa addatti baasee innaa dubbatu aangoonni mootummaa Itiyoophiyaa akka dhaabbatoonni falmii mirgaaf hundeessaman gara tajaajila kennuu qofatti daangessaman taasise karaatti maallaqa hojii argatanillee garmalee dhiphisee jedha. Akka gamtaa dhaabota riphxee loltootaatti dhufee bara 1991 ka taayitaa qabate Addi Dimookiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itiyoophiyaa IHADEG waggoota 12 dabran keessatti deemsa irreen bultummaan deemuunsaa naannoleef sablammiilee keessatti mormi jajjabaa akka kakaasee dubbata. IHADEG aangoo dhuunfachuutti ciccuunsaa akka harkaa laaffataa deemetti jaarmaalee siyaasaaf kan hawaasummaatti bakka dhiphisuutti fuuleffatee ka jiru gabaasaan Kaarnigii seerawwan mootummichi bara 2009 baase 2 labsiin jaarmaalee gargaarsaaf hawaasummaa fi labsiin farra shororkeessummaa kabajaa mirga dhala namaa duraanuu biyyatti keessatti dadhabaa ta'e akka ajjeese dubbata. Tarkaanfiin mootummichi Itiyoophiyaa fudhatu gara gurmuulee misoomaaf gargaarsa namoomaatti babal'achuu isaallee dubbatee jira. IHADEG akkuma taayitaa qabatetti siyaasaa liberaalizimii agarsiisuu eegaleyyuu miidiyaa walabaaf jaarmaalii hawaasummaa irratti shakkiin qabu akka hin jijjiramin kan dubbatu gabaasaan kun akka fakkeenyaatti walakkeessa baroota 1990 keessa kan mootummicha qeeqaa turan waldaaleen hawaasaa 2 waldaan barsiisota Itiyoophiyaaf konfedereeshiniin daldaltoota Itiyoophiyaa akka mootummichaan iraarsamaa turan dubbata. Pireezidaantii Waldaa Barsiisota Itiyoophiyaa bara 1996 gochaa shiraatti yakkamee hidhame. Pireezidaantiin Konfedereeshinii Daldala Itiyoophiyaa immoo bara 1997 biyyaa baqatee bahee jedha. Yeroo sanatti biyyattii keessaa caasaan seeraa jaarmaaleen hawaasaa ittiin bulfaman dhabamuun jaarmaalee kan mootummaan ta'initti danqaa dabalataa ta'uu kan dubbatu gabaasaan Arjooma Kaarnigii kan nageenya addunyaa kun gariin isaanii mirga seeraan galmaawanii hojjechuullee akka dhaban dubbata. Fakkeenyaaf paartiin mootummaa gurmuu mirga dhala namaa biyyattii keessatti beekamaa ta'e gumii mirga namoomaa Itiyoophiyaa akka loogii siyaasaa geggeessuuf paartii mormituu kan uummata maaraatti hidhata qabuutti yakkee iyyata jaarmayichi galmaa'uudhaan dhiyeeffate fudhatama dhorkate. Herrega baankii jaarmayichaallee yeroodhaaf akka cufamu taasise. Hawaasa Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatu keessa beektonniif ogeeyyiin bebbeekamoo walitti dhufuudhaan bara 1996 gurmuu mirga namoomaa liigii mirga dhala namaa jedhu hundeessaniyyuu hoogganoonni jaarmayichaa deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan yakkee battaluma mana hidhaatti naqe. Garuu balaaleffannaan sun utuu seerattillee hin dhiyaatin hafee jira gabaasaan Kaarnigii. Dhaggeeffattoota keenyaa gabaasaan dhaabbata Kaarnigii Endowment for International Peace jedhamuun arrabee qabiyyeensaa kana qofa miti. Arraaf kanumarratti dhaabe torban dhufu diree dimookiraasii irratti itti deebina. Mootummaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuufillee carraaqaa jirra. Akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'uu beeksisna.
Qophii teenye eegi jalqabne gara daqiiqaa 19:01 yaa'u jirra. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Namni Itiyoophiyaa fi Eertiraa irraa baqatu baqateetiin Suudaanitti gala. Achi gammoojjii saaraatiin qaxxaamuree masrii ga'a. Warri milkaa'ee masrii ga'e garbirraan qaxxaamureetiin yaa'a. Kan hin milkaa'een ammoo waan hedduutti seegata. Hidhamuu garbi keessatti hafu as cuftee dhabamuu fa'a. Warri tana keessi dabree manidhaa masriitti haf keessa jaalanneen akka tokko dubbifte kuna.
Mana hidhaa yeroo jedhamu eenyuufiyyuu gaarii akka hin taane beekamaadha. Keessumaa dubartootaaf daa'imman walii wajjin hidhamuun immoo daranamaadha. Isayyuu mana hidhaa biyya ormaa walakkaa gammoojjii sahaaraa gidduu ta'e keessatti sababa adda addaaf jecha dubartoota haasofsiisne maqaa isaanii himnu eessatti hidhaman jechuun keessan hin oolu. Afaanuma jaraa irraa dhageenyu.
Mana hidhaa afaanii quwwata al'aam jedhama.
Kaayiroon baay'ee sinirraa fagoodha?
Baay'ee fagoodha. Guyyaa lamaa deemsisaa jechuudha. Lafee masriitii garuu akkuma akka jedhanii kara Sudaan dhiyaataa yeroo dhufnu karaarratti asii gammoojjii keessaa xiyyitii tokko sanii nu qabanii jechuudha.
Eessaa dhufaa turte ati?
Sudaan irra. Mooraa baqataa shagaraaf kan jedhamu Sudaan keessaa waggaa torbaa ture achi.
Waggaa torba keessatti carraa baqattummaan simatamanii iddoo biraa dhaquun arganne.
Waa takka arguun danda'amu maaliif jettee? Itoophiyaa dimokiraasii qabdu jedhu nu garuu siyaasaa rakkinaa qabna jennee yeroo ibsinu dhimmi keenyaallee kalaalamuu hin jiru iyyannoo iddoo adda addaa barreessinee namni nuuf kadhaga'uu hin jiru iyyanno galchine ture kara yenichi arri kezi isaani kalaalamurra caalaa kan ertiraadha malee kan biraan laalamuachi.
Jireenyi baqattummaa jechuun mooraa keessa akka dubartii tokkotti waggaa torba taa'uun maal fakkaata yeroo yaadatu?
Dubartiif qofaatu hin taane baay'ee daa'imaaf illee achi ka jiranii rakkisaadha. Mana barumsaa ijoollee hin jiru. Dubartootaa hojjechee jiraachuu hin dandeessu. Naannoo Sudaan irra caalaa poolisoota nama rakkisu. Raashaayidaa ka jedhamu jira. Guyyaa guyyaa dhufanii nama fudhatu. Namni baay'ee achi fudhatamee jira. Kanaafuu iddoo baay'ee rakkisaa turre. Jireenyillee baay'ee ulfaataadha. Achi yeroo jirru guyyaa guyyaa mooraa baqataa keessaa warra sillaa'e ka jedhamuun basaasa dhufu ka Itoophiyaa jechuudha. Kanaarratti waan baay'ee na dhukkubee. Kanaaf jennee baqaa kara kaartuun dhufee mana qorichaaf jedhee dhufee achumaa dammoo dhimma ilaaluuf yeroo waa'ee xiyyaaf yeroo gaafadhu namni illee achii kaartuun waajjiraa UNHCR hin galchanii shumaatu jiru dammoo akkasumaa basaasotni baay'ee natti jabaatanii achii dhisee kanaan kara masrii dhufee jechuudha.
Ijoollee qabdaa?
Mucaa tokko qaba.
Achuma mooraa keessatti kan godhatte moo durumaan?
Mooraa baqataa keessaadha.
Achitti godhatte?
Waggaa afur taatee jirti.
Mucaa kana qabatteeti gara Ijiptiitti imaluudhaaf murteeffatte. Inni kun hamaa ta'a jettee yaanne?
Yaadee jira. Amma yeroo argu garuu baay'ee jabaataadha. Karaa baay'ee ulfaataadha. Karichillee karaa irratti namni ka du'eellee darbinee deemnee jirra. Yeroo argu baay'ee haalaan keessi konatti dhagahameetti dhufee jechuudha.
Sudaanii amma Masrii mana hidhaa kana geessutti guyyaa meeqa deemtan gammoojjii keessa?
Guyyaa sadii deemnee bakka naannoo Sudaan fi Masrii seenuuf gidduudha kan nu qabanii. Guyyaa tokko nu bulchanii karaa biraatti demmoo nu geessanii jechuudha.
Jarri warri isin qabee mana hidhaatti isin geessa?
Mana hidhaa adda addaa nu geessanii mana burtii nu geessanii achi booddee iddoo biraa nu ka'anii jiru jechuudha.
Amma mammeega qabamtanii?
Jiidhamee jii 10ffaa qabeera. Bara 2016 jii 8ffaa guyyaa 20dha ani eegii qabame.
Cal jedhanii masin kaa'anii jirummoo maaltu niin jedhu ga'ji'oota kana hundumaa?
Mana hidhaa adda addaadha. Warra nu qabanii jechuudha markas ka jedhamanii. Dhimma keessanii biyyatti deebuudha malee ka biraa hin jiru waan isin hin dhageenyuun jedhani. Warra siyaasaa biyyatti deebuu hin dandeenyu ka jennu dammoo dirqi deemuu qabdu malee aastaa'uu hin danda'amu jedhanii callisanii jechuudha.
Nama meeqa taatu mana hidhaa sana keessa?
Jalqaba 120 turre. Sumaalotaa turanii, Itoophiyaa turanii, Eertiraa turanii biyyatti deddeebi'anii jiru. Ammaa garuu nama 35 taana as keessa jirru jechuudha.
Nyaata isinii dhiyeessu?
Ruuzii turee jalqaba ammaa garuu ruuzii hin jiru. Qixxaa tokkoo fi jinnaa jedhamu, xahaniyaa jedhamu kanaadha kan nyaannu.
Mucaa keefoo waan addaatti waan kennan jiru?
Waan akka hin jiru.
Kan akka kee ijoollee qaban jiru achi keessa dubartoonni?
Baay'ee jiru. Ijoollee 4 ka qabdu jirti, ijoollee 3 ka qabdu jirti, ijoollee 2 akkasuma ijoollee 1, ijoollee 5 ka qabanii jiru jarri.
Mooraa sana keessa dhiironnii fi dubartoonni adda ba'anii kaa'amu?
Mooraa tokko keessaa ta'ee mana dhaasaatu adda addaadha. Iddoo biraatu geessanii jiru. Amma warra haaraa dhufanii. Dhimmi keenya haalaalamuu jedhanii yeroo iyyanii nyaataa nyaachuu didanii guyyaa 3, guyyaa 4, guyyaa 5 turanii warra dhimma ilaaluuf yeroo iyyanii amma ijoollee baqaa ofiisaa lubbuu isaaf ajjeesuuf yeroo jedhanii achirratti kottaa kaayiroo deemtanii dhimmi keessanii ilaalamaa jedhanii bakka hin taane iddoo haamaa Sudaan xaraf irratti mana hidhaa jiru. Bilbilaa isaa garuu qabna.
Ati gaamma mucaa kee wajjiniin carraan ati qabdu gara biyyaatti deemuu yoo ta'e isa kana akkamitti ilaalta?
Cattillee du'u jireenyaa keessaa jetti baay'ee kubsatti. Anillee gurra koo amma dachaa hoo jalqabee maallaqaa kiyyaallee nyaatamee ani lubbu kiyyaa hambisuuf mucattiillee karaa abbaaf walitti akka dhufu. Ana achi mana hidhaa keessaa yoo du'ellee mucattiin hin kennamu. Masqalii fudhataa malee hin kennani. Kan nu gargaartanii yoo dandeessanii yoo inni siyaarri dhimma kan ilaalamu yoo qarraa nuuf yoo ilaalanii gaarii natti fakkaata. Maaliif yoo jettanii ijoollee hedduutu aanaa qofaatu hin taane dhimma siyaasaa ka qabanii asumaa keessaa jiru. Namni isaanis kalaaluu hin jiru. Kanaafuu jireenyi keenyaaf mana hidhaa keessaa qofaa jiraachuuf waan ta'eef qixxaa takkitti nu kennu kanarratti fuula isaanii waan haamaa jechi isaanii waan haamaa. akkaataa isaa isaanii baay'ee nama gaddisiisaa waan goonu waan dhabneef hanga danda'amu dhimma ilaaluuf yoo nu gaafattanii.
Baqattoota imalan kana eeganii hidhuun itti fufee jira. Ji'a lama dura mana hidhaa wal fakkaataa kana keessatti kan hidhamte immoo akkas jetti.
Itoophiyaa irraa Sudaan dhufee Sudaan immoo asan dhufee Masirii.
Sudaan keessa hammam turteetti?
Waggaa shanan tureera.
Achiitii as kan dhufte yoomidha?
Ji'a lama ta'eera ji'a lama.
Abbaan manaa keessi wajjiniin iddoo kana jira moo hin jiru?
Iddoo kana jira garuu manni hidhaa keenya adda addadha.
Eessatti si qaban siin?
Barahaatti nu qabanii Sudaan irraa akkuma Masirii gallee akka baay'een deemne cimaan nu qaban.
Manni gara biraan naannoo sana hin jiru?
Hin jiru bakka manna poolisootaa bakka naannan keenya iddoo waraanaati.
Waraana kam?
Iddooma waraana Masirii isaan malee manni biraa hin jiru achi.
Isin eegumoo maadhee waraanaa qabu?
Ofiidhuma isaanii achitti barachaa jiranii bakka nuti gargaarri itti sossoon hin jiru achi keessatti.
Nyaata isinii kennuu bishaan jiraa?
Abboo tokko tokko nuuf jedhanii bishaan isaa hin gubaa bakka ammaama keessa kan itti fayyadamnu mana qaamaa.
Manni keessis hin guba?
Abidda bakka mana keessa dandeessee taa'uu hin dandeessu gadi ba'uuf barriin cufaadhaa gubachaa jirra baay'ee.
Ganama dhufanii isin lakkaa'u moo akkamittiin isin to'atu?
Jabanyaan jira barri laafin immoo dhufanii lakkaa'u torbee keessaa guyyaa tokko tokko.
Fakkeenyaaf akka dubartiitti wanti addaa nama barbaachisu hin jiraata waan akkasii eessa argatu?
Inni jiru abbaan ofirri of harasaa qabu hin ergata askaroonni jiru ala warri jabanyaa eeganii. Abbaan hin qabne immoo bakka inni rakkataatumaa jiraata malee hin jiru waan akkasii.
Sudaan sanaa kaatee dhufte Ijiptii ga'uudhaaf amma qarshii meeqa baastee ta'ati warra deddeebisuuf?
Alamittiin iddoo kana ga'e birrii 7,000 asitti immoo baasii birrii 3,000 ol baaseera.
Saantiba biyya eessaati 7,000?
An Sudaanii.
Amma gaa yeroo achi immoo mana hidhaa keessa jirtani qarshii keessan hin fudhatu moo sin harka jira?
Hin fuudhani malee waa tokko waan ol galchiti hin jiru. Hin fudhatu.
Lafa rafiitii qabdu?
Lafa ciisa malee namni silaalu iddoo ciisaa siin kennani. Mooraan jiraa achumatti si galchani bakka bulaatarra ciisa. Dhagaadhumarra ciisin. Simmintoodha bulaan bakka ciisaa kee.
Lafatti wayyaa miiccattan fa'a qabdu?
Mana fincaanii keessatti achuma keessa miiccatta. Baalli waan ta'e siin kennu achuma keessa miiccatta.
Waan akka baaldii?
Ay.
Saamunaa fa'o?
Saamunaa hin jiru. Bishaan matti gachinee baasna malee yoo birrii qabaan nu ergina nuyi fidanii birrii hin qabne kan bishaan matti miiccanne.
Ammaati dhiyaattee waan murtii sii kennan qabdaa ji'a lama keessatti?
Murtii sii kennan nyaatiin teessu kana mateessa malee murtii waan tokko hin jiru bakka si galchanii mana hidhaatti isa booda biyyummaatti deebisaa jiru malee amma asitti hin gadhiisani. Hin qabdu taanaan birrii ni mateessa malee umurii kee malee.
Abbaa manaa kee hojjinoo wal argitu?
Torba lamaan wal argina isaanis. Torbanitti wal agarra. Itti silaa gadhiifamu waan hin jirreef ani akka kootti galuun barbaada garuu abbaan manaa kammoo galuu hin danda'u kanaafi baay'een dhiphachaa jira bakka salaa tokko malee hin taa'aa jira.
Inni maaliif hin galu?
Galuu hin danda'u inni baqatee ba'e.
Siyaasaaf moo?
Ay.
Baqattoota kana keessaa gara biyya irraa dhiyeessanitti kanneen deebifaman akka jiran kanneen hidhaa keessa jiran kun ni dubbatu. Qaama baqattoota kana hidheerraa kallattiidhaan deebii argachuuf carraaqaa jirra. Baqattoota UNHCR jalatti galmaa'anii mooraa baqataa keessa turan dabarsanii kennuun seera addunyaa cabsuun ta'u kanarrattis milkoofnaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati nagaatti.
Ayyalam qophiteen fixachaa yaa'u jirra taam caqasuu jirtan turra adeemee VOA sagantaa afaan Oromooti. Meeshaati yoo qabaan sirba kan dirreessanii kenna Thomas Rhett nama Ameerikaatti sirbaan beekamu sirbi isaa yoo hedduu country music sirba Ameerikaa kaabar 1920 keessa ba'e amala sirba aadaatiif sirba baranaa walitti makanii sirbanii jechuu country music kunini. Namni kun Tennessee Nashville'itti dhalate nam gannaa 27 sirbi isaa irreessanii kenna gam kenna nagaa keessa nu bula qophii wixataatiin wal agarra. Thomas Rhett.
Baby, last night was hands down one of the best nights that I've had, no doubt. Between the bottle of wine and the look in your eyes and the Marvin Gaye, then we danced in the dark under September stars and the pouring rain. And I know that I can't ever tell you enough that all I need in this life
is your crazy love. If I never get to see the northern lights, or if I never